Estamos no me son a Turuxo en Fene con Jorge López, o seu propietario. Jorge, moi boas. Dende cando estás ao fronte deste emblemático mesón Fenés?
Pois desde outubro do 2015 estamos aquí cociñando, sí.
E como xurdiu a idea de emprender en Fene e no me son a Turuxo?
Pois foi, digamos que casual, cando estuve traballando un tempo así por fora e tal, e tiña moita ilusión de emprender. E, bueno, a base de buscar locales e tal, na zona de Ferrolterra, cando volvín á casa, digamos, pois apareceu este, me gustou moito o local en sí.
Un local que pode ofrecernos, ademais de murais que temos polas súas paredes, podemos destacar tamén pratos moi orixinais e innovadores, non?
Bueno, intentamos facer a tradición de sempre, pero, bueno, dándolle a mellor unha pequena volta. Bueno, sin nada demasiado de vanguarda, ni moito menos, pero, bueno, intentar que sean, bueno, platos orixinais dentro do que cabe. Temos, por exemplo, unha lasaña de vieiras e queso de tetilla, que ten moita, moita salida, despois unha hamburguesa de picaña, que picamos nosa carne, bueno, leva unha salsa tártara caseira, con cebola caramelizada, e pan de aquí de Pamperlío. Entonces, bueno, ao final son cousas simples, pero ben feitas con cariño, que bueno, que se ve que llevan gustando a xente.
Cunha preparación se cadra tamén algo diferente, non cale a especialidade do Aturuxo.
Bueno, temos así algúns platos, digamos, icónicos dentro de tal que sae moi ben, pero, bueno, ao final son varios, porque bueno, por exemplo, as croquetas temos bastante variedade, temos de boletus e queixo azul, temos de xamón, temos de centolo e temos de lle chamamos negras de choco, son todas caseiras, e bueno, entonces é unha das cousas que máis salida teñen, ademais dos postres, todos caseiros tamén.
Que é o que máis lle soe gustar á xente?
Eu creo que aquí no Aturuxo hai que tomar croquetas de xamón, hamburguesa e tarta de queixo.
E como é a tarta de queixo? Fala nos postres.
A tarta de queixo, por exemplo, é unha tarta moi cremosa que leva unha base de galleta, leva unha capa de dulce de leite, e despois enriba leva pues eso, unha mezcla de simplemente de queixo, nata, ovos e azúcar, sin nada de fariña, entonces queda moi cremosa, moi suave e ten moita, moita aceptación.
Falamos de bons produtos cunha boa calidad de prezo, a verdade que axeitada, non? Tamén para o público que chega aquí a Fene.
Sí, porque, bueno, ao final se trata de intentar eso, que sea un lugar de que a xente veña de maneira recurrente, non unha forma de vir unha vez ao mes, nin cada 2 meses, senón moita xente ven dúas, unha vez á semana, entonces eso é moi moi gratificante para nós de ver que a xente repite.
Porque tedes menú do día tamén.
Non, tiñámolo, pero bueno, coa demanda que se nos puxo ahora entre a carta, facemos tamén comida para levar e tal, nos era imposible compatibilizar os dous servizos, xa que, bueno, o espazo que é, os e as persoas que estamos aquí, pois tampouco damos feito todo, non damos atendido a todo, entón tuvemos que decantarnos por dedicarnos a carta, tanto para comer aquí como para levar.
O de levar para casa foi de logo da pandemia.
Sí, foi unha das poucas cousas boas que trouxe a pandemia, pero sí, o formato de comida para levar nos adaptamos cando non houbo máis remedio que adaptarse, e despois a verdad que quedou, e bueno, moi contentos, porque é como se o restaurante tuvera 3, 4, 5 mesas máis.
Bueno, e o público do Aturuxo tamén ven para celebrar acontecementos, tamén facedes menús para grupos.
Sí, facemos menús para grupos, sempre dunha maneira, digamos, pequena, porque, bueno, o espazo é pequeno, entonces máis de 15 persoas, 16, nunca son, pero dese tipo de celebracións pequenas ou comidas de empresa hasta ese número de persoas, facemos.
Cando podemos vir comer ou cear o Aturuxo? Cal é o horario? É recomendable reservar tamén?
Pois podedes vir exceptuando o mércores, que é o noso día de descanso, o martes de noite tamén descansamos, e o domingo de noite, o resto podedes vir cando queirades. Nada, é recomendable reservar porque, bueno, máis ou menos o noso aforo é de 30, 32 persoas, sobre todo en fin de semana solemos estar cheos, entonces, bueno, se recomenda reservar.
Pues muchísimas gracias, a seguir así.
Bueno, pues muchísimas gracias a vos, bueno, un placer.